Jeg hedder Manu Sørensen, og du lytter til ADHD og autisme podcast med Manu Sørensen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og vi er i fuld gang med vores psykiatri sommerferie, summer edition. Det her, det er del 3 ud af 4, hvor vi stadig svarer på spørgsmål fra jer lyttere. Jeg håber stadig, du nyder sommerferien. Måske er du ude at rejse, måske er du lige kommet hjem. Men uanset hvad, så vil vi i hvert fald bestræbe os på at besvare alle jeres spørgsmål. Så sæt jer godt til rette, og lad os komme godt i gang. Så er der næste spørgsmål, men det var vist Dina, der også skulle hjælpe med det, ikke?
Nu skal jeg se gang.
11.
Ja.
Okay. Det er, fordi det synes jeg er et sindssygt godt spørgsmål, som jeg virkelig, virkelig glæder mig meget til at høre svaret på. Så det gemmer vi lige
og
lidt.
Og det er altså den vildeste cliffhanger.
Ja, det er det faktisk. Og det må vi gerne være her i sommerferien. Okay, så kommer det næste. Hej Manu. Først tak for en rigtig god podcast, som virkelig har hjulpet mig igennem mit forløb med min udredning for ADHD. Jeg er en kvinde på 47 år. Min søn på nu 9 år er blevet udredt sommeren 2024 efter længere tids mistrivsel i skolen. Der var ingen tvivl om, at han har ADHD, og hans trivsel er forbedret, efter han er blevet medicineret. I den forbindelse og i forbindelse med min tredje stresssygemelding spurgte min læge, om jeg nogensinde er blevet udredt for ADHD. Det spørgsmål kom lidt bag på mig, da jeg aldrig har skænket den tanke, at jeg skulle have ADHD. Hun anbefalede mig at læse Charlotte Jochumsens bog At leve med ADHD som kvinde. Wow, det siger jeg bare. Det var som at læse om mig selv. Jeg er virkelig en øjenåbner. Jeg havde fra lægen fået DIVA 5-skema med hjem til udfyldelse, som jeg fik udfyldt sammen med mine forældre, hvilket anledning til en ret god snak om min barndom. God i øvrigt bivirkning af at lade udfyldelseskema, hvad lige siger, ikke? Nå, men under besvarelserne var min læge ikke i tvivl om, og hun anbefalede derfor, at jeg skulle henvises til udredning. Jeg blev udredt med en privat psykiater i oktober 2024, og der var ingen tvivl. Jeg har også ADHD, og jeg er blevet mere oplyst om ADHD, blandt andet gennem din podcast. Jeg kan tydeligt se, at mange af de udfordringer, jeg har haft igennem livet, har været på grund af min diagnose. Som så mange andre sent diagnostiserede, så var det noget overvældende, og der kom nok det, jeg vil beskrive, som sorg ind over mig. Hvorfor er der ingen, der har set det her i min barndom? Jeg har altid følt mig forkert, ikke som andre. Nu giver det mening. Nu jeg er nu ved at blive kørt ind med medicin, men indtil videre har vi ikke fundet frem til det rette præparat. Det frustrerer mig meget. Jeg startede på medicin i november først med methylphenidat Concerta, hvilket jeg kun fik meget lidt virkning af, men slet ingen bivirkninger. Der er noget til 80 mg Concerta uden den forventede virkning, mente psykiateren også skulle skifte til dexamfetamin. Jeg startede derfor på Elvanse, som egentlig havde en OK virkning, men måtte stoppe med det, da jeg fik for mange bivirkninger af det. Det største bivirkning var en depressiv tilstand. Jeg er nu på atomoxetin 80 mg og oplever, at det hjælper mig i forbindelse med at få lidt ro på, og kan dermed nemmere komme i gang med at gøre mål. Men mine tankemylder og mangel på fokus er stadig til stede, hvilket frustrerer mig meget. På Elvanse fik jeg atentin som supplerende medicin til situationer, hvor det kræves noget mere af mig, for eksempel til sociale arrangementer. Synes nok, jeg fik en god virkning på atentin. Et af mine spørgsmål er derfor til Anne Philipsen, om det er normalt, at atomoxetin hjælper på lidt af ADHD-symptomerne, men ikke på det hele, og atentin måske kunne være et godt præparat at supplere med. Hvis atomoxetin ikke opnår den ønskede effekt, hvad har man så af muligheder, som jeg har forstået det, er atomoxetin det sidste præparat, man kan prøve? Ja, der er lidt mere spørgsmål nu, synes jeg. Jeg havde ikke glemt, det var så langt.
Ja. Hvis vi starter op fra, så skal jeg lige prøve at se, hvor meget af det, der var spørgsmål.
Det var meget det på medicinen, ikke?
Altså... Jo. Jeg vil lige nævne som en lille morsom ting, at hun nævner DIVA 5-skemaet.
Ja.
Det er jo det diagnostiske skema, vi bruger, og det er oversat til over 30 sprog, og man bruger det alle steder i verden uden for USA. Det er simpelthen oversat til kinesisk og muligt. Og man arbejder på at se, om vi kan gøre det bedre. Og jeg sidder med i en af arbejdsgrupperne, Så jeg mødes med nogen fra Canada og USA og andre steder i Europa over nettet og snakker, piller diva fra hinanden og ser, om vi kan foreslå noget, der kunne være bedre.
Fedt,
ja, det er nemlig mega fedt.
Meget, meget fedt, synes jeg.
Så når vi ned til det, hvornår kommer det første spørgsmål?
Det er...
Hvorfor er der ingen, der har set det i min barndom? Men det er også bare lidt retorisk, ikke? Altså, hun er ked. Altså, det forstår, og det deler hun jo med rigtig, rigtig, rigtig mange, ikke?
Det havde jeg også. Og så er der det der med, altså, det rette præparat. Som, og det er jo, prøv at høre, Anne Philipsen, det er jo det, som nok de fleste struggler med.
Ja.
Det der med at lige finde det rette præparat.
Mm.
Ikke? Altså...
Det, man kan se, det er, at hun nåede 80 milligram Concerta, altså depot med metylfenidat.
Mm.
Det, vi ikke ved, det er, om hun får 80 milligram i et hug om morgenen, der så virker til klokken 2, og så har hun ubehandlet resten af dagen, eller om det er spredt ud.
Mm.
Og hvis det er spredt ud, lapper det over, så hun ikke får rebound.
Ja.
Det her kan være super godt. Det kan også gøres rigtig dårligt.
Og jeg skal lige sige det der, når du siger det med lappe ud, det er jo fordi, hvis man laver en kurve på, hvordan det virker, Concerta for eksempel, ikke? Lad os bare tage den nu, ikke? Så tager man den, og så går der sådan en kurve op, og så går den nedad på et tidspunkt, sådan 45 grader-agtigt, ikke?
Ja.
Og den varer hvor langt? 8 timer, sådan på det her tilfælde?
Ja,
okay.
6-8 timer.
Ja, og så kan man tage en pille til, og så kan man have et hul mellem de to, hvor man...
Og det er det, man ikke må, fordi...
Og det er der rigtig mange, der...
Når Concertaen stopper, den første Concerta stopper, hvis der ikke er lagt noget ny medicin ind, som er begyndt at virke, så kommer reboundet, så kommer irritationen, frustrationen, aggression og hvordan det nu ellers kan være. Så når hun stoppede, fordi hun havde for mange bivirkninger... Det var ikke den forventede virkning på det første. Det var sådan, der var. Men det kan sagtens være, fordi det er givet på forkerte tidspunkter. Så går man over til Elvans. Men så får hun bivirkninger af det. Og igen, hvad dosis, hvor hurtigt er man gået op, og så videre.
Mm. Og så kommer hun, så snakker hun også om det der med azamoxetinen også.
Ja.
Altså om det er godt, og så også om atentin er godt præparat at supplere med, hvis man ikke får den ønskede effekt med azamoxetin. Og det kommer jo igen an på, hvor meget man skal have og sådan noget. Ikke?
Ja. Prøv at se det, vi snakkede om før. Azamoxetin, folk siger, det giver ro.
Mm.
Altså det er jo lige det,
det er lige præcis
ord, det. Altså det er så mærkeligt.
Ja, ja.
Jeg synes, hvis man skal behandle med centralstimulerende oven i atomoxetin, så skal man tænke over, hvad man vil. Vil man hjælpe lidt om aftenen, når man skal i byen en sjæl gang, eller vil man have folk er dækket i dagtiden, hvor de er på arbejde? Hvis de kun skal dækkes lidt her og der, er atentin fint. Hvis folk har brug for dækningen, og det øget fokus, de kan få i løbet af dagen, så er det jo elvans, de skal have.
Okay. Fordi det varer længere tid også, ikke?
Ja.
11-13 timer, sagde du, ikke?
14, ja, 12-14, ja. Det niveau.
Okay, cool. Mm. Så der kommer lige et andet, og jeg vil ikke tage hele hendes spørgsmål, men det er simpelthen fordi, det hun skriver, det er, at noget af det, som vi to har talt om, Anne Philipsen, det er jo det der med, at ADHD'en er ligesom moderhånd, og så er der en masse ting, der bare følger med, ikke? Altså, og vi har snakket om astma, vi har snakket dit og dat, men hun siger, at hun lider også af migræne, har kronisk hovedpine og migrænepatient og sådan noget. Og det har jeg så hørt fra rigtig mange.
Ja.
Kan du hjælpe mig her?
Ja, fuldstændig.
Har vi en sammenhæng også her?
Ja, altså almindelig spændingshovedpine, for at starte der, er jo noget, der kommer, fordi folk har muskelspændinger.
Ja, og det er har stresset
krop. Lige præcis. Og når de får at vide, at være sidder og bevæger dig, så spænder folk helt op og sidder stille. Ja. Når man gør det, får man spændingshovedpine. Det føles som en jernhat,
der er for
lille.
Ja.
Og der kan man altså tit, når de bliver behandlet for deres ADHD, får de tit brudt de her.
Mm.
Hvis ikke de gør det, så giver jeg tit en sådan 3-dages kur med lidt paracetamol, altså Panodil Retard, langtidsvirkende. og lidt klorsuccession.
Ja, det kender jeg. Ja.
Og det er et præparat, der er muskelafslappende. Mm. Og så kan de få brudt den der smerte, siger de. Så kan det gå rigtig godt længe, så kan det komme igen, så gentager vi.
Jeg har jo lidt af det hele mit liv. Det gør jeg ikke mere. Fordi det har været det der, sådan, den der stress, du ved, ikke? Og det sjove er, det har ADHD-medicin virkelig hjulpet på. Fordi det bryder den der anspændthed, forpinthed, stress.
Ja.
Jeg har altid fået det i sådan rejser også og sådan noget, ikke? Fordi der er masser af stress, og jeg har ikke kunne forstå det.
Ja.
Og derfor så giver det virkelig mening.
Ja.
Altså,
Det næste, det er, at ikke nok med det, mange ADHD-patienter, og jeg kender ikke tallene, det kunne egentlig være meget fedt at få slået op, de får også migræne. Forskellen er jo, at migræne sidder i den ene side af hovedet.
Ja, ja.
Det kan give kvalme.
Mm.
Det giver lysskyhed, støjfølsomhed, så folk vil ligge i et køligt, mørkt, stille rum.
Mm.
Og forud for, at det kommer, kan de få aura, som er sådan nogle farver eller figurer, de ser ude i.
Ja, lysglimt også, jeg har hørt.
Ja. Migræne går stort set væk i de fleste tilfælde, når vi behandler.
Nå, okay.
Ja.
Ja. Nå, det er godt.
Jeg havde, jeg havde en kvinde i går faktisk, som havde minimum 2 migræneanfald om måneden, for hun var 17, og nu var hun over 50, hvor hun lå i 2-3 dage, og ikke kunne noget at kaste op.
Ja.
Så giver jeg hende ADHD-medicin for et par år siden.
Ja, ja.
Nu er det væk.
Nej, det er sgu vildt, ikke?
Det er så vildt, ikke?
Så det er vores tese omkring, at det er alle smertesmoder. Ja. og de gode ting, det ved vi. Det ved vi. Det er jo, vi kan også mange ting.
Mm.
Det er meget sjovt, fordi jeg har jo rejst til Indien mange gange. Jeg har aldrig forstået, for det var før, jeg vidste, jeg havde ADHD, ikke? Og så altid fik psykopat meget hovedpine dernede. Og der vil jeg sige, alt det medicin, du har snakket om, det har ikke hjulpet.
Mm.
Men så er det bare sådan, i Indien, der har man altså bare nogle andre præparater. Og jeg fik nogen af en læge herude engang på hotel. Og jeg sværger, altså, jeg kunne ikke mærke min krop næsten. Altså, hovedpinen forsvandt, men det gjorde følelsen, altså, det kunne ikke, altså, det var virkelig vildt.
Nej, se, hvem der kommer der.
Nej, der kommer...
Altså, jeg skal absolut ikke sige noget dårligt om dit hjemland, men jeg har altså også mit patienter, der kommer med noget medicin fra Indien. Enten så virker det, så de har bivirkninger, altså det er alt for meget, eller også så er det helt uden effekt.
Det er heller ikke noget, jeg vil sige, men det var også dengang, jeg ikke vidste noget. Hvor man også, men man stoler på en læge, der kommer på et hotel, ikke, og har briller på og
så.
Nå, Dina, velkommen til. Det er længe siden, de har haft dig med.
Ja.
Jeg er rigtig glad for, at du er med.
Ja. Det er lang tid siden. Nu kan du sige noget.
Nu kan jeg ikke sige noget.
Hvor du melder med, er du ikke?
Nej, nu jeg er ham. Jeg skal bare ikke.
Ja, fordi nu tager vi lige spørgsmål til dig, fordi vi har haft en masse vilde spørgsmål. Og jeg ved, der er nogen, der som du har fået, simpelthen. Og hvis vi lige skal give dig en intro, ikke?
Mm-hmm.
Altså, fordi du har været med en gang, men hvem er det nu, Dina er?
Dina er psykiatrisk assistent, og så har jeg noget kognitiv uddannelse, og så har jeg altid været i psykiatrien, og det er der mit hjertebor.
Ja. Ja, og der er mange, der snakker om dig. I ADHD-verden, ved jeg.
Ja.
Dina, prøv at høre. Det var spørgsmål. Du ved, hvilke spørgsmål du ligesom havde anfører for. Og det var, så vidt jeg husker, spørgsmål 6, ikke? Eller var det ikke? Nej.
3, 11, 15, 16, 26 og 27.
Okay, så tager vi 3. Er du klar?
Jeg er klar.
I kan jo bare supplere hinanden med husk nu og føre...
Er du med?
Mikrofonen frem.
Ja, fordi mikrofon, der,
ja. Fordi vi har kun én mikrofon.
Nå, hvordan skal jeg så...
Ja, du skal bare tage den af og så give den til Anne, hvis hun skal sige noget.
Lige nu skal du sige noget.
Ja, men lige nu er det dig.
Ja.
Nå, er I klar? Det er kære Manu, tak for en god og meget lærerig podcast. Jeg håber ikke, jeg er for sent ude i forhold til at stille spørgsmål. Et emne, som jeg endnu ikke har hørt belyst i podcasten, er angående sammenhæng mellem centralstimulerende medicin og det, der kaldes... Hvordan kalder man det der? Det der body repetitive behaviors, altså det er sådan noget med neglebidning og trang til at pille i huden og sådan noget, ikke? Og trang til at rive og trække hår ud med mere. Det kunne være enormt spændende at høre Anne eller en andens erfaringer med netop den her sammenhæng, årsagerne bag måske de kemiske forbindelser i hjernen, der påvirker det, og eventuelle måder at udbrede problemstilling via en anden ADHD-medicin. Hvordan griber psykiaterne en sådan udfordring an i praksis? Og er der en tendens til, at netop ADHD'er kan være særligt udsatte for det? Kan ikke centralt stimulerende påvirke body repetitive behaviors negativt? Og skal man være særligt opmærksom på specifikke bivirkninger ved medicineringen af ADHD'er? Udover alle de ting, I generelt har afdækket, som for eksempel sensitivitet over for medicin og autisme, kan træde tydeligere frem ved medicinering af ADHD. Min baggrund for at skrive er, at jeg er sent diagnostiseret, 32 år, det synes jeg da ikke er så meget, for 6 måneder siden med ADHD og autisme, scoret 120 på RADS, R-skalaen, det ved I ganske hvad er. Så det, man vil kalde på midten af spektret. Og hvad står der? Det ved jeg sgu ikke mere. Det tager vi lidt senere. Dog oplevede jeg, at det blev... Men nu tager vi lige det her først, og så, fordi der er en del spørgsmål i det. Mm. Er du med stadigvæk, Dina?
Jeg er helt med.
Fedt. Jeg synes, der er nogle spændende ting i det her, men hvis vi lige skal prøve at lige... Det er jo ikke sikkert alle med. ADHD'ere.
Ja. Det er en betegnelse for autisme og ADHD.
Ja, som bliver mere og mere sådan anvendt, synes jeg, er rigtig mange.
Jeg har i hvert fald set det flere gange.
Ja.
Så det er sådan et mix af bogstaver af to diagnoser.
Ja. Og hvad tænker du med spørgsmålet her?
Altså, i forhold til om erfaringer med ikke centralstimulerende medicin, i forhold til dermatillomani.
Dermatillomani?
Ja, som er...
Det er det, vi snakker om.
Det er sådan noget, som man kalder det også skin picking, altså man piller i sin hud.
Ja.
Så har jeg ikke nogen erfaringer med... i forhold til det centralstimulerende. Jeg kan godt se, når man går ind i bivirkningsprofilen og kigger i forhold til Elvans, at der faktisk står dermatillomani, men jeg har ikke oplevet det selv, så jeg synes, det er svært at lige svare på, og så kan det være, at Anne skal...
Ja, men noget af det, jeg synes er sindssygt spændende i spørgsmål, altså virkelig, virkelig, det er, altså, hvordan griber I det an helt i praksis, ikke?
Jo.
Altså, der kommer et ung menneske, eller lidt, altså, jeg synes 32 år er ung, ikke? Altså, og har det...
Altså både trichotillomani og dermatillomani, hvis man skulle finde en anden betegnelse for det.
Hvad trichotillomani?
Det er, når man river hår ud, okay. Og det kan jo være i hovedbunden, det kan være øjenbryn, det kan være øjenvipper.
Ja.
Så det er jo nogle sådan gentagende, sådan tvangsprægede handlinger, kan man godt sige, som i virkeligheden er rigtig pinagtige. Noget af det, jeg tænkte over, da du læste op, det var, at jeg synes, fordi vedkommende skriver her, at vedkommende stoppede med Elvans. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt helt præcist at vide, altså, hvad er årsagen? Altså, fordi det kan sagtens være, at det er Elvans, der har trigget noget, det skal jeg ikke kunne svare på. Men man kan sige, at det her med at have tvangspræget handlinger, det er jo også en form for at berolige sig selv. Og stress reducere. Og det er også en måde at regulere sig selv på, måske i situationer, hvor man har svære følelser. Så derfor synes jeg bare, at det, der er spændende ved det her spørgsmål, det er i virkeligheden, og jeg kan jo ikke vide det, for jeg kender ikke vedkommende, men det er derfor, jeg mener, at det skal afklares fuldstændigt, om det er Elvans, der er årsagen, fordi de første 3 måneder i forhold til opstart af ADHD-medicin er jo virkelig turbulente. Mm. Så hvis det er, og der sker rigtig mange ting med følelser, der går op og ned, og ting, man lige pludselig kommer i kontakt med, og ting, der skal ændres i sin hverdag, og strategier, der skal ændres, så derfor kan der jo godt være en forværing.
Ja, altså hun skriver, at jeg reagerer ikke på metylfenidat på samme måde, men det kunne i sådan en grad. Men vi ved jo heller ikke, hvor lang tid hun har taget det. Men nu kommer mit spørgsmål ned i det her, som jeg synes er virkelig mærkeligt, ikke? Med Elvans og andre medicintyper. Det er, fordi det her med at pille sig selv og rive hår af og alt muligt andet, det er jo en behavior på en eller anden måde. Ikke? Det kan vi blive enige om. Ikke? Det er jo...
Ja.
Ligesom det også kan være at overtænke.
Ja.
Ikke? Og jeg har bare været mega overrasket over, at mange af de klienter, jeg har talt med, og andre også, hvor de siger, at Elvansen har, eller i nogle tilfælde metylfenidaten, har taget min overtænkning. Kan du følge det?
Ja.
Og jeg kan ikke... Nå, det var sgu vildt, ikke? Altså, den har nogle effekter at gøre nogle ting.
Ja.
Og det kan jo også godt være, at den rette medicin vil... afhjælpe på det der med at pille. Altså.
Ja, det forstår jeg godt.
Det gør de også.
Ja, fordi jeg tænker, at en ADHD-hjerne har jo flere tanker end andre mennesker.
Mm, mm.
Så når man giver medicin, så sættes hastigheden jo også ned.
Ja.
Så det kan jo både være, det kan både være hjælpsomt selvfølgelig på den måde, men det kan jo også på en eller anden måde gøre, at man kommer i kontakt med sine tanker på en anden måde, end man har været tidligere. Ja, og det kan måske godt skabe noget stress og noget ubehag, så der kommer noget forværring i forhold til de her handlinger. Og jeg vil sige, at jeg synes, at det er helt, altså det er da virkelig vigtigt at få kigget på det i forhold til, hvad er det, der udløser det, fordi så kan man jo behandle med terapi.
Ja, ja, og nu er det lige kommet ind, for du har været inde og snakket med patienter.
Ja.
Men det, noget af det, som Anna og jeg har talt om, det er jo også det der med, at når det handler om medicin, så er det jo også desværre meget det der med sådan try and error, ikke? Altså hele tiden prøve sig frem, hvad virker, altså sådan er det jo.
Ja.
Vi kommer ikke udenom det, fordi altså den medicin, der virker på mig, den virker bare ikke på andre.
Nej.
Og så videre. Ja.
Og jeg kan jo også høre på en del af de patienter, jeg taler med, at selvfølgelig er de jo opsøgende i forhold til, hvad andre skriver, og andres oplevelser af medicinen.
Mm.
Og det kan jo være rigtig svært at lige sammenligne sig selv med andre, fordi medicin skal skræddersys.
Mm.
Til den enkelte.
Ja, ja.
Fordi man er i forskellige livssituationer, og der er så mange ting, man skal tage hensyn til.
Ja. True that. Nå. Så er der spørgsmål 11, som jeg virkelig har glædet mig meget til.
Ja.
Altså, og vedkommende skriver, kære Mane, og så er lige et spørgsmål, som jeg har tænkt over. Det kan jeg godt forstå. Fordi, nu kommer spørgsmålet, hvis man nu får en forkert diagnose, og dermed også den forkerte medicin, kan det så have store konsekvenser, eller hvordan hænger det sammen? Og grunden til, at jeg også synes, det er fedt det at tage, det er fordi, jeg ved, der er mange, der får forkerte diagnoser også, ikke? Altså, så det er virkelig et godt spørgsmål.
Ja.
Simpelt, lige hen og lande mig. Hvad tænker du?
Jeg tænker, at det kan give store konsekvenser.
Okay, wow.
Egentlig. Altså, fordi man kan sige, hvad er det, man skal bruge diagnoser til? Det skal man jo bruge til at give den rette behandling.
Ja.
Altså, så når psykiateren ligesom har stillet en diagnose, så er det jo, så sættes et apparat i gang med den behandlingsform, der hjælper der. Så hvis man får en forkert diagnose, og det kan jo godt ske, så kan det jo, altså, i værste fald, så kan det jo give en masse håbløshed og magtesløshed i forhold til, at man ikke har fået det bedre, eller der er noget, der ikke har hjulpet.
Mm.
Og så er det jo i hvert fald vigtigt, at man måske tager kontakt til en psykiater igen. Mm. Altså, at få holdt fast i, at de her problemer er vedvarende, det er ikke forsvundet, for ligesom at måske få en second opinion.
Kan det ligefrem være livstruende, altså, hvis man begynder at tage noget helt sindssygt medicin?
Altså, jeg tænker, det kan det jo godt, hvis det er en depression, der er tale om, at man ikke får den behandlet. Fordi det kan jo føre til, at depressionens briller bliver helt mørke, og man ser tingene i et mørkt lys, som gør, at man måske lige pludselig tænker, at livet ikke er værd at leve.
Mm. Ja. Du skal lige her, ja. Lytteren må tilgive os. Vi har en vandrende mikrofon. Kan I bare holde den? Ja,
altså. Jo, det kan vi sagtens. Ja. Jeg tænker, at noget af det, der er problemet, er, hvis vi begynder at udrede og diagnostisere folk på tidspunkter, hvor de er meget uligevægtige.
Mm.
Hvis folk har en depression,
mm.
hvis folk er helt vildt stresset,
mm.
og man prøver at udrede for forskellige ting og stiller spørgsmål, så får man nogle svar, som depressive folk giver. Havde man nu ventet, til de var stabile, så ville det se anderledes ud.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
Og jeg synes, vi ser diagnoser stillet på tidspunkter, hvor det giver et forkert billede. Lige så vel som, når vi ser folk med ubehandlet ADHD, der får lavet en intelligenstest.
Mm.
Den viser, at de ikke kan koncentrere sig. Det vidste vi godt. Den viser ikke, hvor begavet de er.
Nej.
Det kan den først vise, når de er blevet behandlet.
Ja, ja, ja.
Og man kan jo, altså, jeg har mødt rigtig mange ADHD-patienter, som var overbeviste om, at de var dumme som en dør, for det har de altid fået ved, mm. og man havde opgivet.
Ja, ja.
Med behandling går det rigtig fint.
Ja, og så også, altså, så går de ud og laver et eller andet opfindelse, eller en restaurant, eller et maleri, ikke?
Ja.
Og så videre. Ikke? Altså,
ja.
Det skal man også huske. Altså, og så vil jeg også sige, altså, det er også det der med, hvornår er det, man får en diagnose, og hvordan. Ikke? Det er også derfor, at det er sindssygt vigtigt, at man ligesom har pårørende med folk, der kender en, ikke?
Ja. Fordi,
nå jo, men altså...
Det er så godt.
Jeg kan sgu sagtens sige, at der er ikke noget, jeg har det sgu lige, og så videre.
Mm.
Okay, fordi altså, nogle gange så... Altså, jeg har virkelig deponeret min selvstændighed nu hos Maria, fordi jeg kan ikke altid fornemme, hvordan jeg har det. Altså, hvor hun har fået carte blanche til at kunne sige det til mig,
ja.
Og så må jeg ikke blive irriteret. Det er rent, ikke? Nå, kan I følge det? Altså.
Mm, var det med i ægteskabsløftet?
Nej, det var meget før. Så, ja, og det er cool. Så er der næste spørgsmål.
Mm.
Det er 13. Det er, kære Manu, jeg har en mor på 73 år, som lærerne mener har været...
Det er 15.
15? Nå. Det er så 13 her. Altså, jeg er på 13.
Det kan vi også være
på. Ja, I skal være på 13, fordi jeg hoppede i det for Dinas skyld. Nu er det jer to.
Men 13 er jo ikke et af dem, jeg har virket til Dina, men det er helt fint.
Nej, men nu må I selv...
Ja.
Nej, det er ikke kun til Dina, det her. Ja. Nu, altså, prøv at, nu er det jer to. Vi sidder i fandme der. Og,
det er dream team.
Altså, hylder mig ud af den, ikke? Altså, det er mig, der er værd.
Ja.
Er I klar?
Ja.
13. Kære Manu, jeg har en mor som på 73 år, som lægerne mener har fået demens. Hun oplever en del diffuse smerter, som lægerne mener skyldes hendes demenstilstand, da det ikke har været muligt at finde en somatisk forklaring på efterutallige undersøgelser. De mener derfor, at hendes smerteoplevelse skyldes hendes demens, og at kognitiv belastning kan øge smerteoplevelsen. På grund af hendes smerter er hun nu sengeliggende. Hun siger, hun gerne vil en masse ting, men at smerterne forhindrer hende. Hendes livskvalitet er meget lille, da hun ikke længere overgår sig i fjernsyn, hører radio, læser bøger, taler i telefon eller sender sms'er. Min mor har aldrig været udredt for ADHD. Min søster og hendes søn og min datter har ADHD. Og når jeg tænker tilbage, kan jeg se mange symptomer på ADHD hos min mor. Jeg har derfor tænkt, at hvis det var rigtigt, og hun så fik medicin, så vil måske hendes belastning og dermed smerteoplevelse kunne reduceres. Lægerne siger, at hun nu, hvor hun har demens, der kan hun ikke udredes for ADHD. En eventuelt centralstimulerende ADHD-medicin vil svække hendes hjerne, og så vil hun alligevel ikke kunne tåle det. Derfor ser det ud som om, at hun ikke kan blive hjulpet den vej rundt. Har Anne Philipsen nogen viden omkring ADHD og demens og alderdom og medicin, hun kunne dele? For vi andre kan ikke, altså vi andre kan blive klogere på det her område her. Hvad siger du, Anne? Den er svær.
Det, måske.
Ja, okay.
Jeg vil sige, nu er hun 73.
Mm.
Den ældste, jeg har udredt og har gående, er 85.
Ja.
Fået det meget bedre. Jeg kan ikke helt se, hvordan smerterne skulle være på grund af hendes demens.
Mm.
Vi hører, at hun ikke har særlig meget livskvalitet. Hun orker ikke ting. Hun kan ikke rigtig koncentrere sig. Det er jo depressive symptomer.
Ja.
Hvis man har depression, så bliver en eventuel smerteproblematik meget værre. Der skal mindre til at fyre smerten af. Mm-hmm. Så måske er det her i virkeligheden bare en depression,
okay,
som giver øget smerter. Der er nemlig også det ved det.
Ja.
Rigtig mange med depression, når de er ældre,
ja,
får fejlagtigt diagnosen demens. For ej, de kan ikke koncentrere sig. De kan ikke finde noget. De har ikke lyst til noget. De sidder og bare glor.
Ej, det er jo breaking, det der.
Ja.
Det er jo vildt, det der, det du siger.
Ja. Så der skal man altid tænke sig rigtig godt om. Og finde ud af, på hvad måde er det mærkeligt. Det, hun ikke kan huske, er det så noget med, at så er der en grydelap inde i køleskabet? Eller er det egentlig bare, som med yngre mennesker, når de har en depression, at de ikke så godt kan huske?
Ej, hvor er det tankevækkende. Mm. Og så vil jeg bare lige supplere, som du selv har lært os i podcasten også, det er, at en ubehandlet ADHD, hvor der op til 80% større sandsynlighed for, ja, at få en depression. Så
lige præcis, lige præcis, ikke?
Hold da ferie.
Ja, det er...
Hold da ferie.
Ja. Så bliver det sagt, at man ikke kan udrede for ADHD, når man er ældre. Det kan man selvfølgelig godt. Der er jo lavet rigtig fine svenske undersøgelser. Man kan jo høre, hvordan livet har været op til hun blev 73 og fik et problem. Mm. For der var hun jo ikke dement. Hun var ikke dement, fra hun blev født, til hun var 73. Vel? Så der kan vi gå ind og skelne alt, der har været der op gennem årene, som hun måske har kunne sløre og så videre. Det er det jo det. Har hun aldrig haft noget, og kommer det her nu? Så må vi nok sende hende hen til geriaterne, der kigger på,
ja,
hvad det er.
Plus, at, altså, som hun også nævner, at der er mange i familien, der har ADHD.
Ja.
Altså, come on.
Jamen, pilen peger.
Ja, pilen peger.
At man ikke skulle kunne give en svækket hjerne ADHD-medicin, det forstår jeg simpelthen ikke noget af. Når vi har ældre kvinder, der ligger på plejehjemmet og råber, hallo!
Ja.
Det er tit folk med ADHD.
Ej,
hvor er det. Når de ikke kan være ude i køkkenhaven, rende rundt med børnebørnene, og det der sindssygt aktive liv, de har haft, når de pludselig ikke kan gå og ligge i en seng, og har ADHD, så ligger de og råber. Så skal man ikke give dem antipsykotisk medicin og så videre. Prøv at give dem. Prøv lige at finde ud. Snak med familien.
Mm.
Hvordan har det været? Og skal vi den der vej? Ikke?
Wow. Det var virkelig interessant.
Godt.
Okay, og nu beslutter jeg, at jeg går væk fra rækkefølgen.
Ja.
Og så er det 16, Dina?
15.
15, tak. Det bestemmer jeg, vi tager 15 nu.
Altså, du kan godt mærke, at vi er vant til at arbejde i grupper her, ikke?
Ja, fandme for meget det her. Godt. Kære Manu, først og fremmest kæmpe tak for jeres podcast. Du er årsagen til, både jeg og mine to børn er blevet udredt fra ADHD. Nu er alle medicineret og i meget bedre trivsel. Det er jo virkelig fedt. Jeg har et spørgsmål angående medicin. Du har nævnt flere gange, at du indimellem ikke tager medicin. Okay, det skal nok lige have forklaret. For eksempel, når du skal skrive bøger. Min datters læge, som udskrev hendes medicin, sagde, at hun skulle tage den hver dag, for ellers så skulle hun trappe op igen. Er det korrekt? P.S. Jeg skal hilse fra min datter. Nå, Emil, nå, det er hende igen, jeg skulle da. Ja, hun var med på din hovedskole sommer sidste år.
Yeah.
Hilsen, Rikke. Ja. Altså, jeg vil lige sige, altså, man skal jo ikke gøre, som jeg gør. Fordi at... ikke nødvendigvis.
Fordi jeg har skrevet noget med Manu her.
Ja. Men det er, fordi jeg er håbløs. Det skal jeg nok sige lidt mere om. Men Dina, du svarer på det her. Du kan også svare på mine vegne, måske.
Nej, men egentlig så vil jeg mere starte med at sige, at jeg synes, alt handler om at starte med lige at snakke med patienten.
Mm.
Altså, fordi jeg synes, altså, der er jo ikke, det er jo fuldstændig det menneske selv, der skal tage beslutninger om, man har lyst til at holde pause eller ej, eller tage ADHD-medicin eller ej.
Mm.
Det, men jeg synes, at jeg
som behandler har en forpligtelse til at give noget information, så de kan træffe det ud for et informeret grundlag.
Mm.
Når det så er sagt, så synes jeg jo, altså det der med at få en snak om, hvad er det, der gør måske, at du har brug for at holde en pause? Fordi det kan måske godt handle om noget manglende viden, eller nogle tanker, man har gjort sig, hvor man ikke rigtig altså, ved noget omkring, hvordan medicinen sådan fungerer. Så altså, en ting er sikkert, det er jo, stopper man medicinen, så kommer symptomerne tilbage. Altså, så kommer ADHD-symptomerne tilbage.
Mm.
Og det kan godt være, at man ikke lige selv oplever det helt på samme måde, men det gør de pårørende.
Ja.
Altså, de pårørende ser det tit, altså hurtigt.
Apropos også at deponere nogle ting hos de pårørende, så de kan ligesom have carte blanche til at råbe vagt, de kan være.
Ja. Ikke?
Må jeg ikke sige en ting også?
Jo.
En anden ting, man også skal lade være med, når man stopper med sin medicin, det er sådan, nå okay, så lad være, og så, nå, jeg starter igen, og så starter på samme dosis.
Ja, det kan man ikke. Altså, nej. Man skal i hvert fald, man skal lige starte blødt op.
Ja.
Man kan ikke bare slippe en slutdosis, man er på, på Elvans eller noget andet ADHD-medicin, og så bare starte op på den. For så får man en masse bivirkninger, og man får ikke slet ikke en god oplevelse.
Nej,
og så er det sværere måske at komme på det igen.
Det er at sætte stød til hjernen, ikke? Og grund til, at jeg ikke har gjort det, nu har jeg også sagt, altså for eksempel sidste sommer, så tænker jeg, nu skal jeg holde ferie. Det hvor jeg holdt fødselsdag for Maria, som jeg fortalte om, og alt muligt, og lavede håbskole. Jeg tænkte, nu holder jeg ferie, nu skal jeg jo ikke tage medicin nu, for nu er der jo ikke knald på. Men der blev jeg bare klogere, fordi det kan godt være, at jeg holdt ferie, men jeg var så mange nye steder, og nye udfordringer, og all inclusive nede på Gran Canaria med tre små børn,
ja.
Og smukfest, og alt muligt i min hjerne. Altså, jeg koksede jo helt. Altså, august sidste år, kan jeg huske, der kunne jeg ikke mere.
Det var, fordi jeg har nogle enkelte patienter, som også har spurgt, at i forhold til, jamen når jeg går i skole, eller når jeg arbejder, så tager jeg det.
Mm.
Og så kan jeg vel godt holde pause med det, når jeg er hjemme. Og der er det jo rigtig vigtigt også at tale med dem om, jamen du har også brug for at have noget den struktur, og ordne de ting, du nu skal, af praktiske ting og gøremål, og få handlet ind og få lavet mad. Altså alle de her ting, man nu skal klare, det skal du også have kapacitet der, fordi ellers så bliver din hjerne udmattet, og det gør den lige meget, om det er på arbejde i skole, eller om man har fri.
Ja, du spiser det overskud, du simpelthen får akkumuleret op, simpelthen, når du er på medicin, ikke? Og det er så tydeligt.
Mm.
Altså, i det hele taget også den der, som vi har snakket om nogle gange, at man kan være på medicin, akkumulere noget overskud, og så begynder at løbe endnu hurtigere. Og så er man lige ved det, ikke? Fordi så spiser man sit overskud.
Noget, jeg nogle gange hører, det er det samme. Når det er ferie, så behøver jeg vel ikke.
Mm.
Eller i weekenden, der er jeg jo bare sammen med familien.
Mm, mm.
Men jeg tænker lidt, når man er sammen med sin familie, kan det vel også være en god idé at være behandlet, og være rolig og stabil. Ja. Og jeg synes altid, folk skal tænke over, om de har lyst til at fremstå ustabile, som de gør, hvis de den ene dag får medicin, og den næste dag ikke. Altså folk ved aldrig, hvad for en version de får.
Mm. Det er rigtigt. Det er nemlig rigtigt.
Ja, jeg kom sådan til at tænke på, jeg tror, du har nævnt det, Manu, det her med at blive gjort opmærksom på, at man tager medicin. At det nogle gange kan være lidt svært.
Mm.
Og det kan jeg egentlig godt forstå. Og jeg har også hørt det fra andre af mine patienter. Og, altså noget af det, jeg har talt med dem om, det er jo også, at hvis ikke man tager medicinen, så kommer der nogle andre konsekvenser, der kan være lige så voldsomme og pinagtige og spise ens selvværd og altså på mange måder give en masse kaos, som jo heller ikke er særlig rart. Ja, det kommer jeg bare lige til at tænke.
Ja, jamen, det er rigtigt. Ja. Og jeg har lyst til at tilføje, ikke, fordi nu laver I, som vi til ved, pårørende samtaler, og det er der også for andre, der gør. Jeg kan huske, Maria, hun blev tilbudt en gang, og hvor jeg var sådan lidt, hvorfor fanden skulle hun med en pårørende samtale? Mm-hmm. Hvor hun sagde til mig, prøv at høre, der er ting, jeg kan lide at snakke med dig om. Mm. Og det er jo lidt det der omkring, hvad man deponerer, og hvad man, altså, du ved, hvor ens forældre, eller kæreste, eller hvad fanden det nu kan være, kan have en anden altså, vinkel og syn på nogle ting, og nogle spørgsmål også, som kan være sindssygt vigtige også, ikke? Som også er inde i det her sådan felt omkring, at vi ser tingene anderledes, oplever tingene anderledes, og den der sådan forståelse af os selv kan virkelig nogle gange ligge på et meget, meget lille erkendelsesmæssigt sted også, ikke?
Og jeg tænker, i forhold til pårørende samtaler, så er det jo værd at nævne, at medicinsk behandling er kun én ting. Ja. Det er hele livet rundt om patienten, der skal fungere. Der er mange vaner, der skal ændres, og man skal opdage, hvis der kommer ny komorbid sygelighed. Altså hvis der bliver folk bliver depressiv, ængstelig, et eller andet. Jo bedre familien er til at erkende det, jo hurtigere kan de få hjælp. Og jo bedre går det.
Ja, præcis. Kære Manu, tak for en god podcast. Jeg har et spørgsmål om medicin. Sidst jeg var ved min psykiater, fortalte hun, at det ikke er godt at tage forskellige ADHD-præparater, for eksempel tage Elvanse og så tage metylfenidat efter behov. Kan det virkelig være rigtigt? Jeg har selv gjort det, efter jeg er kommet over på Elvanse, og har følt, det har gjort en forskel på de dage. Det har været fra den medicin, jeg havde til overs efter skiftet. Jeg har taget 30 mg Elvanse morgen, 40 mg Elvanse omkring middag, jeg husker det, og nogle gange bliver klokken 13.
Det korte svar er, det kan man godt.
Det kan man godt. Det har jeg også prøvet.
Altså, det jeg synes, man skal fortalt om, det er jo, hvad har du brug for af korttidsvirkende? Fordi man kan godt tage elvans og så som mentylfenidat som korttidsvirkende for at forlænge noget effekt, hvis man skal noget om aftenen. Så det kan man sagtens gøre.
Okay.
Men jeg synes, det er vigtigt at finde ud af, hvad har patienten brug for? Nu kalder vi det patienter her. Ikke? Men hvad har patienten brug for? Fordi hvis det er mentylfenidat, jamen så varer det korttidsvirkende måske omkring 3-4 timer, hvor at, nu kalder jeg det Elvans lillebror, som er Elvans korttidsvirkende atentin. Det virker måske 5-5,5 time. Så det, jeg synes også, det kommer meget an på, hvad er det, man skal? Altså, hvis det kun er, man har brug for dækning i et par timer, så er mentylfenidat måske fint. Hvis man har brug for noget mere, fordi man skal til koncert, så vil atentin måske være bedre, fordi det har en længere varighed. Kan man sove på det? Det er jo så også det næste, ikke? Altså, skal vi vælge noget, der sådan er hurtigere ud af kroppen, fordi så kan du sove. Altså, hvis ikke du sover særlig godt på ADHD-medicin, eller har du ikke nogen problemer med det? Så det var nogle af de overvejelser, som vi i hvert fald...
Men kan man sige sådan bare lige, altså i overskriftsform bare, at når man tager Elvanse og atentin og metylfenidaten, ikke? Altså de der 10 mg hurtigt virkende, og så også metylfenidat depot, ikke? Kan man sige sådan i overskrift, hvad er det de enkelte sådan gør? Altså er der en, der giver mere fokus end andre? Kan du følge mig?
Ja, fuldstændig. Altså... Og hvorvidt det er den ene eller den anden centralstimulerende pille eller kapsle, så handler det om, hvordan det dækker dagen. Virkningen er den samme. Bivirkningen er den samme. Men kommer der huller? Ligger det glat? Det er det, der er spørgsmålet. Okay, ikke? Det er ligesom, du har en vågen tid, og så har du nogle legoklodser, du kan have fyldt på hele dagen, så du er dækket hele tiden. Og dækket godt. Noget, jeg synes er værd at nævne, det er, at vi skal jo se tilskud hos Lægemiddelstyrelsen for at behandle med de her præparater. Jeg synes for det første, det er lidt diskriminerende, at ADHD-patienter ikke kan få tilskud til deres medicin, ligesom alle andre, men at vi skal søge tilskud. Det er en ting.
Det altid undrer mig også.
Ja. Det er fordi, man tænker, det er sådan noget, man bare kan misbruge, og det er narko-agtigt, ikke?
Okay.
En anden ting er, at de synes, vi skal prøve de enkelte præparater af. Kun et præparat. Og hvis det ikke er godt, så går vi videre. Og jeg har skrevet ind til dem flere gange, at har jeg en mor, der har brug for dækning i dagtiden med Elvans, og har hun brug for dækning om natten med atomoxetin, så fjerner jeg ikke hendes Elvans.
Okay.
Jeg behandler hende ikke dårligere, fordi der er en eller anden logaritme omkring, det skal vi gøre, fordi det er det, der koster mindst penge.
Okay, på den måde. Men Altså, nu brugte du selv ordet, det der narko-agtige, ikke?
Ja.
Som jeg også har faldet over. Og så prøvede jeg sådan at gå ned i kaninhullet, og sådan prøve at regne på det. Og jeg har ikke nogen forudsætninger for det. Men sådan, jeg prøvede at regne på, hvor meget... fordi der er amfetamin-lignende stoffer i, ikke?
Ja.
Og så prøvede jeg at regne på, hvor meget man tog, hvis man tog amfetamin i byen, ja, i forhold til, hvor meget amfetamin-lignende stoffer der er i sådan en pille, altså sådan almindelig, når man tager ADHD-medicin. Og jeg regnede frem til, at det var sådan noget med 3-4.000 gange mere amfetamin, når man tager det, når man skal i byen, i forhold til, hvad der er i sådan en pille. Altså igen, det er noget, jeg lige hiver ud nu, fordi jeg sad bare med en lommeregner, ikke? Der var så stor forskel på, altså, at jeg sådan tænkte, okay, hvorfor overhovedet giver det folk ret til at nævne, altså, at det er det samme. Det svarer lidt til, altså, du ved, om det er, hvad skal vi, homeopati eller sådan et eller andet, hvor man bruger slangegift, ikke? Altså, bruger man det en milliontedel i de der piller.
Ja.
Det
bare,
altså,
præcis. Fuldstændig. Altså, jeg har arbejdet med meget kriminelle, sindssyge, misbrugende mennesker et par år på en lukket afdeling.
Mm.
Og jeg spurgte dem altid, hvad der var på markedet, og hvad det kostede, og hvad det gjorde, og så jeg var super godt inde i det. Ikke?
Ja.
Og når vi snakker med tylfindal, så snakker vi 10 milligram, 40 milligram af gangen. Når vi snakker amfetamin, så er det gram.
Ja.
Og ikke nok med det. Gram er det, folk uden ADHD får en fest ud af.
Ja.
Når vi har med patienter med ADHD at gøre, så skal de rundt regnet have det tredobbelte. Okay. Så have 3 gram, før at de ikke bare sidder og bliver rolig, men de kommer op og danser på bordene.
Okay, og det er jo ret vildt. Så er vi jo også op på mine tal lidt.
Ja, det er rigtigt. Det er altså. Rigtigt. Altså, jeg har set en mand med ADHD tage 10 gram amfetamin på en weekend.
Ja.
Prøv at høre, alle andre var faldet døde om.
Jeg havde jo ham der i min podcast, der taget 10 gram coke om dagen.
Ja, det er sindssygt.
Altså, det er ret meget. Ja. Altså.
Men hvis man skulle misbruge metylfenidat, altså elvans, det kan man jo ikke misbruge, det bliver så langsomt optaget, det giver ingen mening.
Mm.
Men så skulle man tage noget hurtigt virkende metylfenidat, ikke?
Mm.
Så skulle du op og betale så mange penge for det,
at
det er billigere at gå ud på gaden.
Ja. Ja. Nå, men det er sgu meget godt lige at få hammer den pæl igennem, det der stof der.